รรพนามกลุ่มแรกที่เราว่าไปนั่นคือปุริสสรรพนามกลุ่มที่2คือวิเศษณะสรรพนามส่วนกลุ่มที่3นี้จะเป็นสรรพนามที่ใช้โดยทั่วไปทั้งเป็นนิยมะอนิยมะแล้วก็จะว่ากันไปตามลำดับตัวสรรพนามแต่ว่ากลุ่มที่3นี้ก็จะมีตัวที่จำแนกตามได้เหมือนกันนะดูตัวอย่างก็คือปุพพะเอาปุพพะสรรพนามมาเป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีสรรพนามที่จำแนกตามปุพพะอีกหลายตัวเอาปุงลิงก่อนนะตางรางวงเล็บหนึ่งปุงลิงอากางรันปุพพะสัทธปทมาลาปุพพะนี้เอาความหมายว่าข้างหน้าไว้เป็นตัวอย่างก่อนปฐมาวิพัตปุพโพปุพเพปุพพาอาจจะที่เห็นต่างแล้วนะพอสังเกตดูให้เฉยก็จะเห็นเริ่มต่างแล้วอาลัปนะปุพพะปุพเพปุพพาทุติยาปุพพังปุพเพตติยาปุพเพนะปุพเพหิปุพเพภิจตุถีปุพัสสะปุพเพสังปุพเพสานังปัญจมีปุพพาปุพพมหาปุพพสมาปุพเพหิปุพเพภิชาถีปุพัสสะปุพเพสังปุพเพสานังสัตตมีปุพเพปุพพมหิปุพพสมิงปุพเพสุกวาดโดยสายตาปุ๊บปุ๊บเห็นแล้วว่าต่างจากสรรพนามอื่นๆอยู่3แห่งคือโยวิพัตทั้งโยปฐมาและโยอารัปณะที่ผ่านมาเนี่ยในสรรพนามทั้งทุกตัวที่เราเห็นมาก็จะบอกว่าถ้าโยปฐมามันจะเป็นเอเหมือนกับโยทุติยาใช่ไหมแต่พอขึ้นกลุ่มปุพพะเนี่ยกลายเป็นโยเป็นได้ทั้งอาทั้งเอมีทั้งปุเพมีทั้งปุพพามีเฉพาะทุติยาเท่านั้นยังเป็นเอตัวเดียวอยู่ปฐมากับอารัปณะมีทั้งปุเพปุพพานั่นแสดงว่าโยในกลุ่มปุพพะศัพท์นี้จะเป็นได้ทั้ง A ทั้ง R ถ้าโยเป็น A ตามวิธีของสรรพนามถ้าโยเป็น R ตามวิธีของนามทำไมจึงเป็นอย่างนั้นสงสัยไหมเพราะว่าปุพพะสรรพนามเป็นต้นนี้เนี่ยนะท่านใช้เป็นนามก็ได้เช่นปุพพะแปลว่าทิศตะวันออกไม่ได้แปลว่าข้างหน้าอย่างเดียวปุพพะแปลว่าทิศตะวันออกบุรพาดังนั้นจึงมีวิธีผสมผสานกันทั้งสรรพนามและนามเราดูทีละซีกนะซีกเอกพจน์ที่ต่างจากสรรพนามอื่นคือปัญจมีและสัตตมีโดยกลับย้อนยุคไปหาปุริสะคือสมาเป็นอาสมิงเป็นเอเหมือนปุริสะซึ่งสรรพนามอื่นๆที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีสมาเป็นอาสมิงเป็นเอไม่มีแต่พอมาถึงกลุ่มปุพพะเนี่ยเริ่มจะมีอีกแล้วสมาเป็นอาสมิงเป็นเอเนี่ยมี2ตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็โยบปฐมาและโยอาละพนะนั่นก็เป็นปุพพาเพิ่มขึ้นจากวิธีของสรรพนามเท่านี้แหละให้สังเกตดู2จุดนี้เท่านี้ก็คือรูปว่าปุพพามี3ปุพพาปุพพา2โยปุพพา1สมาใช่ไหมเป็น3ปุพพาใช่ไหมแล้วก็ปุพเพมีทั้งหมดอยู่อีก2ปุพเพคือปุพเพโยทุติยาและปุพเพสมิงสัตตมีแต่ตัวที่สะดุดตาก็คือปุพพาปฐมาและอารัปณะปุพพาตัวสุดท้ายนั่นน่ะถ้าจะขีดก็ขีดเส้นใต้ตัวนั้นนะปุพพา2ปุพพาคือปฐมาและอารัปณะแล้วก็ปัญจมีตัวแรกคือปุพพาอีกปัญจมีตัวแรกปุพพาสัตตมีตัวแรกปุพเพให้สังเกตเท่านี้สังเกตจุดสังเกตจุดที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยคือมีจุดที่แปลกกว่าตัวอื่นถ้าจะถามวิธีนะหรือเป็นวิธีเดิมไม่ใช่วิธีใหม่โยเป็น R ก็วิธีเดิมสมาเป็น R ก็วิธีเดิมสมิงเป็น A ก็วิธีเดิมอีกหมดแล้วเท่านี้แหละสรรพนามไม่มากไม่ยากต่อไปดูตารางที่2อิทธิลิงปุพพะถ้ามาเป็นอิทธิลิงก็ต้องลง R ปัจจัยให้เป็นปุพพาจึงเป็นอากางรันอิทธิลิงอากางรันปุพพาสัทธปทมาลาคำแปลเหมือนเดิมดูนะปฐมาปุพพาปุพพาปุพพาโยที่เหลือเหมือนสัพพาไม่ยากแล้วที่เหลือเหมือนสัพพาแล้วก็ย้อนไปดูสัพพาเหมือนกันหมดไม่แปลกกันเลยเปิดไปคือไปแผ่นเดียวอะสัพพาสัพพาตารางที่2ในหน้า68ย้อนคืน1แผ่น1หน้านั่นแหละตามนั้นเลยดังนั้นก็ไม่ต้องแสดงวิธีอะไรอีกแล้วเพราะไม่ยากแล้วต่อไปตารางวงเล็บ3ณพุงสกลิงปุพพะกลายเป็นอากางรันอีกเหมือนเดิมปุพพะสัทธปทมาลา ปฐมาปุพังปุพานิอารัปณะปุพพะปุพานิทุติยาปุพังปุพานิที่เหลือจำแนกเหมือนปุงลิงแล้วก็ไปดูปุพพะศัพท์ในปุงลิงอีกก็จะเป็นปุเพนะไปจนถึงปุเพสุนะจบปุพพะศัพท์ทีนี้มาดูกลุ่มศัพท์ที่นำมาจำแนกตามปุพพะทั้งปุงลิงอิทีลิงและนะปุงสกลิงมีอยู่5ศัพท์คือ1ปะระปะระตัวนี้แปลว่าอื่นปะระอื่นอะปังระอื่นอีกทักขิณะข้างขวาหรือทิศใต้อุตังระข้างซ้ายหรือทิศเหนืออะทังระแปลว่าข้างล่างหรือภายใต้หรือเบื้องต่ำอัทระทั้ง5สรรพนามนี้ให้แจกสัทธวัฒมาลาตามปุพพะเดี๋ยวเรามาลองว่าดูทั้ง3ลิงเลยเอาคำไหนแปลว่าโลกอื่นครับไม่ได้แปลว่าโลกหน้าครับถ้าปังระเนี่ยครับถ้าจะแปลว่าหน้าไม่ได้ครับต้องแปลว่าหลังครับอื่นหรือหลังครับปาระเนี่ยแปลว่าอื่นหรือแปลว่าหลังอ่ะลองดูเอาปังระนี่แหละเอากรุงลิงปาระเอากรุงลิงเอาปังระสัทธปทมาลาอื่นปฐมาปังโรปังเรปังราอาลปณะปังระปังเรปังราทุติยาปังรังปังเรตติยาปังเรนะปังเรหิปังเรพิจตุถีปรัสสะปังเรสังปังเรสานังปัญจมีปังราปังรัมหาปังรัสมาปังเรหิปังเรพิชาถีปังรัสสะปังเรสังปังเรสานังสัตมีปังเรปังรัมหิปังรัสมิงปังเรสุต่อไปเอาทักขินะในอิทีลิงทักขินาสัทธะปทมาลาปทมาทักขินาทักขินาทักขินาโยอาลปณะทักขิเนทักขินาทักขินาโยโทติยาทักขินังทักขินาทักขินาโยตติยาทักขินายะทักขินาหิทักขินาภิจตุถีทักขินัสสาทักขินายะทักขินาสังทักขินาสานังปัญจมีทักขินายะทักขินาหิทักขินาภิชาถีทักขินัสสาทักขินายะทักขินาสังทักขินาสานังสัตมีทักขินัสสังทักขินายังทักขินาสุดต่อไปเอาอุตตังระณปุงสกลิงอุตตังระสัทธปทมาลาปฐมาอุตังรังอุตังรานิอาลปณะอุตังระอุตังรานิทุติยาอุตังรังอุตังรานิตติยาอุตังเรนะอุตังเรหิอุตังเรภิจตุถีอุตังรัสสะอุตังเรสังอุตังเรสานังปัญจมีอุตังราอุตังรัมหาอุตังรัสมาอุตังเรหิอุตังเรภิชาถีอุตังรัสสะอุตังเรสังอุตังเรสานังสัตมีอุตังเรอุตังรัมหิอุตังรัสมิงอุตังเรสุถ้าเขาบอกว่าเหมือนปุงลิงแล้วก็ต้องไปดูตารางปุงลิงเราให้ว่าตามตารางปุงลิงถ้าเขาบอกเหมือนคำไหนแล้วก็ไปดูตารางนั้นแล้วก็เอาคำเดิมมาใส่มันก็จะง่ายไปเรื่อยๆนะในกลุ่มสรรพนามเนี่ยจะไม่ยากเพราะว่าเมื่อกล่าวที่เป็นแม่บทเอาไว้แล้วคำที่เหลือๆก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นขึ้นใหม่คำใหม่เลยในหน้า70ข้างล่างเนี่ยตารางรางที่1ทีนี้จะมาดูกลุ่มใหม่แต่ว่าอันนี้จะไม่เป็นกลุ่มที่มีตัวจำแนกตามหรอกเป็นตัวใครตัวมันไม่เข้ากลุ่มแล้วแต่ว่าจะมีตัวพิเศษเฉพาะตัวใครตัวมันไปที่ว่าจัดเข้ากลุ่มเขาไม่ได้อะเพราะว่ามันมีความพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่ว่ามาแล้วดังนั้นถ้าจะบอกว่าเหมือนมันไม่เหมือนมันจะมีตัวบางตัวที่ต่างอยู่มาดูนะจะแสดงเอตะศัพท์ทั้ง3ลิงเอตะนี่แปลว่านั่นแปลว่านี่เท่ากันท่านบอกว่าอยู่ในสายตาแต่ไม่อยู่ในหัตถบาทได้ยินเสียงแต่เอื้อมไม่ถึงนี่แหละใช้เอตะศัพท์ละหมายถึงรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าสัมผัสไม่ถึงใช้เอตะศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็เอื้อมไม่ถึงด้วยคือไม่รู้นะใช้ตะมันจะมีไกลอยู่4ไกลนะอิมัสสัพนี้ใกล้ที่สุดหมายถึงว่าอยู่ในปริมณฑลหัตถบาหมายถึงมือซ้ายก็เอื้อมถึงมือขวาเอื้อมถึงเอื้อมไปข้างหน้าถึงเอื้อมไปข้างหลังถึงมณฑล ช่วงแขนเอื้อมเรียกว่าหัตถบาทหัตถะแปลว่าช่วงมือถึงปาสะเอ้ยไม่ใช่หัตถะแปลว่ามือปาสะแปลว่าช่วงมือฮะปาสะลูกบาศก์เม็ดก็คืออยู่ในช่วงของเม็ดหนึ่งงั้นหัตถบาทนี้แปลว่าช่วงมือถึงก็คือยื่นมือตรงๆไงนะดังนั้นเวลาพระนั่งอยู่ในหัตถบาทอยู่ในหัตถบาทนั้นหมายถึงว่านั่งแล้วเอื้อมกันถึงแล้วเวลาเขาจะจัดแถวตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องเอื้อมแตะไหล่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าพ้นแขนถือว่าคนละกลุ่มถ้าอยู่ในช่วงแขนเรียกว่ากลุ่มเดียวกันอิมะนี้ใช้เรียกสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในช่วงแขนอยู่ในช่วงมือเอื้อมถึงแปลว่านี้เอตะใช้เรียกสิ่งใดๆก็ตามที่มือเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าอยู่ในสายตาอยู่ในรัศมีของตามองเห็นอยู่ในรัศมีที่มือที่หูได้ยินอยู่ในรัศมีที่ได้กลิ่นอยู่ในรัศมีที่สามารถกำหนดรู้ได้ว่าตรงนั้นตรงนี้ใช้เอตะแปลว่านี่หรือนั่นช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใกล้กว่าก็นี่ถ้าไกลกว่าก็นั่นแต่ว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าไกลจนขนาดไหนก็ตามบางทีอาจจะใกล้กว่าเอตะนะถ้าวัดเอาไม้วัดไปวัดแล้วอะแต่ว่ากำหนดไม่ได้ว่าตรงไหนแล้วก็ไกลออกไปอีกคือตั้งแต่กำหนดจำหนดไอ้กำหนดจุดกำหนดบริเวณกำหนดที่ไม่ได้ใช้ตะนั้นบุคคลนั้นคนไหนอะไม่รู้อะถ้านั่นบุคคลนั่นบุคคลนั่นรู้แล้วดีนั่นแหละบุคคลที่เห็นนั่นแหละบุคคลที่ได้ยินนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินกำหนดตำแหน่งกำหนดสถานที่กำหนดกิริยาอาการกำหนดลักษณะไม่ได้ใช้ตะว่านั้นทีนี้ไกลที่สุดก็ใช้อามุใช้อามุอามุนี้จะกำหนดได้หรือกำหนดไม่ได้ก็ตามแต่ว่าไกลกว่าที่จะใช้สามศัพท์แรกให้ใช้อามุนูนโนนทางอีสานก็พูนทางเหนือก็ปูนทางภาคกลางก็นูนโนนอันไหนอันโน้นไกลเราจะมาเริ่มที่เอตะตอนขึ้นตะเมื่อวานจำได้ไหมพาดพิงถึงเอตะอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องตะของเอตะเป็นสะในปุงลิงและอิถีลิงเมื่อวานเนี้ยเราพูดเผื่อเอาไว้แล้วแต่เมื่อวานให้ดูตารางปุงลิงและอิถีลิงเห็นไหมสิปฐมาวิพัฒน์เนี่ยนะตะของเอตะนั้นจะอาเทศเป็นสะได้ดังนั้นจึงมีรูปเอโสและเอสาส่วนนปุงสกลิงไม่เป็นจึงเป็นเอตังที่เขียนให้เมื่อวานที่โยมสงสัยว่าทำไมต้องบอกตะของตะและเอตะตะของตะสรรพนามและเอตะสรรพนามในปุงลิงและอิถีลิงถ้าลงสิปฐมาวิพัฒน์ให้อาเทศเป็นสะตะของตะและเอตะเป็นสะเขียนอีกก็ได้เขียนอีกมาถึงเอตะแล้วเขียนซ้ำลงไปอีกตะของเอตะถ้าบอกในที่เนี้ยนะหรือถ้าจะบอกเพื่อทวนของเดิมด้วยก็บอกควบทั้งสองเลยตะของตะและเอตะเป็นสะตะของตะและเอตะเป็นสะในปุงลิงและอิทธิลิงปฐมาเอกะเฉพาะปฐมาวิพัฒน์เอกพจน์เท่านั้นวิพัฒน์อื่นพจน์อื่นไม่เอาเขียนไม่ทันอีกเลยตะอีกแล้วตะของตะและเอตะตะของตะและเอตะในปุงลิงและอิทธิลิงปฐมาเอกะเป็นสะนะต้องบอกกันนะตะของตะและเอตะเป็นสะตะของตะและเอตะเป็นสะในปุงลิงและอิทีลิงปฐมาเอกะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูมันง่ายแล้วล่ะดูปุงลิงก่อนปุงลิงอากางรันเอตะสัทธวัฒมลานั่นปฐมาเอโสเอเตทุติยาเอตังเอเตให้สังเกตว่าเริ่มจะไม่มีอาลัปนะอีกแล้วที่มีอาลัปนะมีเพียง2กลุ่มคือกลุ่มสัพพะและกลุ่มปุพพะที่มีอาลัปนะมีเฉพาะกลุ่มสัพพะและกลุ่มปุพพะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีหลังจากนี้ก็จะไม่มีอาลัปนะในสรรพนามดังนั้นเอตะสัพนี้ก็ไม่มีอาลัปนะเหมือนกันท่านแสดงเพียง2วิพัตคือปฐมาและทุติยาเอโสเอเตเอตังเอเตที่เหลือเหมือนสัพพะปุงลิงถ้าอิทธิลิงก็จะเหมือนอิทธิลิงนปุงสกลิงก็เหมือนนปุงสกลิงทีนี้ท่านบอกว่าเหมือนสัพพะปุงลิงแล้วย้อนคือไปดูสัพพะดิตั้งแต่ตติยาไปอ่ะสัพพะปุงลิงหน้า68อ่ะ นะก็จะเป็นเอเตนะเอเตหิเอเตพิเป็นต้นนะแต่ว่าง่ายแล้วเราก็จะไปว่าให้ยากเลยมันง่ายอยู่แล้วรูปพิเศษในเอตะปุงลิงมีเพียงรูปเดียวคือเอโสขีดเส้นใต้ไว้ให้สังเกตได้ว่าเอโสตัวนี้แหละที่อธิบายเมื่อกี้นะเอโสตะเป็นสะบอกสั้นสิเป็นโอตะเป็นสะสิเป็นโอลบสระหน้าก็เป็นเอโสเอโสปุคโลบุคคลนั่นไม่ได้อยู่ใกล้แต่ว่ายังมองเห็นยังได้ยินเสียงยังกำหนดที่เขาอยู่ได้ก็ใช้เอโสเอโสปุคโลเอโสมนุษโสเอโสสาอย่างนี้ก็ได้สุนัขตัวนั่นเอโสสาแปลว่าผู้หญิงได้ไหมสาตัวนั้นแปลผู้หญิงได้ไหมเอโสสาไม่ได้ต้องเป็นเอสาสาอิทีลิงอ่ะก็ต้องไปใช้ตารางอิทีลิงต้องเป็นเอสาสาหญิงคนนั่นถ้าไปเห็นเอโสสาจะไปแปลว่าหญิงคนนั่นไม่ได้แล้วเพราะเอสาตัวนั้นเขากำหนดไว้แล้วว่าตัวถ้าไปใช้สาแปลว่าหญิงก็จะกลายเป็นหญิงตัวนั่นไปต้องเอสาสาแล้วก็เอโสสานั่นหมายถึงสุนัขเอโสเอสาสาหมายถึงผู้หญิงแต่ไม่ค่อยใช้หรอกเอสาสาเนี่ยนะเพราะทั้งเอสาทั้งสาเป็นสรรพนามเหมือนกันเคยเห็นสรรพนามซ้อนกันสองตัวไหมโยโซภควาทั้งโยทั้งโสเอ๊ะเอาอะไรกันแน่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นใดเขาแปลอย่างนี้ใช่ไหมนั้นแล้วก็ยังมาใดอีกนั้นก็คิดว่ารู้แล้วเอาใดเลยไม่รู้เลยทีนี้องค์ไหนอีกสักหน่อยเราจะรู้วิธีแปลว่าเขาแปลกันมานั้นมันถูกหรือผิดสรรพนามสองตัวตัวไหนเป็นตัวหน้าให้แปลความหมายของตัวนั้นอย่างโยโสอย่างเนี้ยให้แปลว่าโยอย่างเดียวเขาจะมีคำของนักไวยากรณ์ทั้งหลายต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ทรีสุสัพพนาเมสุปุพพะเมวะปทานังคำจำกัดความเด็ดเด็ดเป็นเกร็ดอย่างนี้เขาก็เรียกว่าปริภาษาปริภาษาแปลว่ากล่าวให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยปริแปลว่าครอบคลุมภาษาแปลว่ากล่าวปริภาษาคำกล่าวที่ครอบคลุมเมื่อกล่าวอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไม่แตกต่างไปจากนี้ถ้าเป็นข้อยกเว้นอยู่ท่านก็จะไม่กล่าวทีนี้ดูคำแปลนะดูก่อนนะแล้วค่อยเขียนให้เข้าใจซะก่อนแล้วค่อยเขียนจะได้เขียนถูกสรรพนามเมสุเมื่อสรรพนามทั้งหลายทวีสุ2ตัวถ้าเขาแปลยกศัพท์เขาจะใส่กริยาว่าสันเตสุแต่เราไม่ต้องใส่มันมึนทวีสุสรรพนามเมสุเมื่อมีสรรพนาม2ตัวเมื่อมีสรรพนาม2ตัวนั่นแสดงว่าอยู่ในที่เดียวกันปุพพังเอวะตัดสนธิเราเรียนสนธิมาแล้วต้องตัดปุพพะเมวะเนี่ยตัดสนธิมาเป็นปุพพังเอวะปุพพังเอวะตัวหน้าเท่านั้นประธานังเป็นประธานเมื่อมีสรรพนาม2ตัวตัวหน้าเท่านั้นเป็นประธานนั่นหมายความว่าเนื้อความของสรรพนามให้เอาตัวอยู่ข้างหน้าเป็นคำแปลเป็นความหมายตัวหลังไม่มีความหมายใส่มาให้ได้โวหารเฉยๆเช่นโยโสภควาโยโสตะทาคาโตหรือหังสมาโตอันเดียวกันมีหลายที่นะสรรพนามที่อยู่ด้วยกันนะโยโสโยแปลว่าใดโสแปลว่านั้นคำสองคำสรรพนามสองตัวเนี่ยขัดกันสรรพนามสองตัวถ้าแปลออกทั้งสองตัวจะขัดกันทันทีเพราะอะไรเพราะยะกับตะสรรพนามเราย้อนไปดูสรรพนามเราจะเห็นเลยความหมายสรรพนามดูหน้า28เนี่ยดูนะหน้า28ให้ดู28เพราะ27ไม่ได้บอกเอาไว้หน้า28สรรพนามมี2 อย่างคือ1อนิยมะคือบอกไม่ถูกว่าอยู่ที่ไหนยังไงส่วนนิยมะกำหนดได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงเห็นไหมดังนั้นถ้าอนิยมะที่บอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนไปดูซิมียะเห็นไหมบรรทัดที่3ตัวฐานยะแปลว่าใดนั่นคือไม่รู้อยู่ตรงไหนส่วนมาอันที่2นิยมะสรรพนามใช้ตะบรรทัดที่2แม้ตะแปลว่านั้นเนี่ยบอกได้ว่าที่ไหนดังนั้นถ้าเอาทั้งตะทั้งยะมาแปลเข้ากันได้ความหมายทั้ง2ตัวความหมายจะขัดกันทันทีดังนั้นเวลาเขาแปลโยโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใดนั้นเอ๊ะก็ว่ารู้แล้วมาใดอีกเลยไม่รู้เลยองค์ไหนทีเนี้ยถ้าใดก็ใดไปนั้นก็นั้นไปเพราะว่าคำนี้ถ้าว่าไปจบนะเขาจะบอกว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นอย่างนี้นี้แล้วเราก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้รู้แจ้งโลกเรื่อยไปเรื่อยนะนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะมีคำลงท้ายว่ายังไงคำลงท้ายของโยโสว่ายังไงตะมหังตะมหังอะไรอภิวาเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่นี่มาตะนะมาอยู่ข้างล่างเนี่ยดังนั้นคำปริภาษาจำกัดความนี้ท่านจึงบอกว่ามีสรรพนามสองตัวเมื่อมีสรรพนามสองตัวตัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเขียนไว้คำแปลเขียนไว้เป็นโวหารเป็นโวหารมีความไพเราะถ้าบอกว่าโยภควาอรหังมันไม่เพราะก็ต้องเป็นโยโสภควาแต่ให้รู้ว่าตัวหลังใส่มาเอาความไพเราะเท่านั้นตัวหน้าเป็นคำแปลเขียนคำแปลเมื่อมีสรรพนามสองตัวตัวหน้าเท่านั้นเป็นประธานเมื่อมีสรรพนามสองตัวตัวหน้าเท่านั้นเป็นประธานตัวไหนเป็นตัวหน้าโยกับโสอ่ะเมื่อมีสรรพนามสองตัวเมื่อมีทำไมเหรออ๋อเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าจะใส่ก็คือใส่สันเตสุมีอยู่อันนี้เป็นสำนวนสำนวนคำพวกนี้เป็นสำนวนไม่ต้องใส่สันเตสุก็รู้ตอนไปแปลน่ะเราจะยกมาอธิบายหมดเลยว่าวิพัฒน์เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรขาดเนื้อความอะไรไป